Vinohrad 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Grad iz snova nestalih naroda. Krste Klarić, zvani Kljajo, jer imao samo jednu ruku, iz Šibenika, radovao se svakom mom dolasku u rodni grad. Volio je da mu pričam o Smederevu. Krste se pred drugi svjetski rat zaposlio u ovom drevnom gradu i tu ga je zatekao tragični 5. juni 1941. godine, kada je strahovita eksplozija raznela grad, znatno oštetila tvrđavu, a 3000 ljudi usmrtila. Krste je ostao bez ruke, ali ne i bez emocija prema ovom jedinstvenom svedoku prošlih vremena. Krste, naravno, nije mogao ni da sanja da Smederevska tvrđava neće nekada biti zaštićena od međunarodne zajednice. Pa ipak, to se desilo 2017. godine. Predlog da se Smederevska tvrđava nađe na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine nije prihvaćen, navodno zbog nepotpune dokumentacije. Da je Krste Klarić živ, ne vjerujem da bi to mogao shvatiti i prihvatiti, baš kao i pisac ovih redova. Ljudi koji su o tome odlučivali sigurno nisu znali za poemu Smederevo Gorana Đorđevića, prevedenu na 5 svjetskih jezika, uključujući i kineski. Za Đorđevića Smederevo je grad sa živim otiscima predaka u kamenu. Grad izronio iz bajke davnog sveta. Grad sažimanja reka i vetrova. Grad iz snova nestalih naroda. Đorđević je uspeo da pesničkim slikama i metaforama izrazi višemilenijsku prošlost grada prepunog važnih i dramatičnih zbivanja. Teško mi je zamisliti bolju argumentaciju od pesnikove. A ako se ona baš i ne uklapa u birokratski način razmišljanja i njihove kriterije, onda ono što se vidi i zna o Smederevskoj tvrđavi je, po mom mišljenju, više nego dovoljno da je UNESCO pokloni pažnju. Treba imati u vidu da je Smederevo samo u 20. veku 3 puta neprimjereno uništavano. Pored pomenute eksplozije 1941. godine, u toku Prvog svjetskog rata Nemci su teškom artiljerijom topova kalibra 405 mm gađali grad, a 1944. Amerikanci i Englezi su ga žestoko bombardovali. Srpska nauka je poklonila dužnu pažnju Smederevskoj tvrđavi, ali još ima mnogo toga da se istraži, naročito o narodima koji su u srednjem Podunavlju zasnivali svoje zajednice. Kulture Lepenskog vira, Vinče i Starčeva donekle osvjetljavaju ta daleka vremena. Ako uzmemo u obzir da samo reka Dunav, to je inače keltski naziv za ovu reku, ima oko 160 različitih naziva, onda nije teško pretpostaviti da su te nazive davali različiti narodi. Smederevo je oduvijek bilo važna strategijska tačka i tlo podesno za uzgajanje raznih poljoprivrednih kultura, naročito vinove loze. U antičko doba zvalo se Vinicea, upravo zbog vinogradarstva koje traje sve do naših dana. Najsnažniji pečat Smederevu dao je despot Đuraš Branković. Posle smrti despota Stefana Lazarevića, Beograd više nije bio glavni grad Srbije. Đuraš je odlučio da nova prestonica bude u Smederevu. Bila su to teška vremena i trebalo je brzo graditi. Za svega 3 godine sagrađen je mali grad sa despotovim dvorom. To je bilo 1430. godine. A do 1439. završen je ceo kompleks. Gradnja je u narodu upamćena po lošem. Naime, sav narod sa svim svojim mogućnostima bio je angažovan. Po predanju, uspostavljen je neprekinuti lanac ljudi koji su prebacivali materijal iz ruševina dalekih tvrđava Kalište u Ždrelu u kanjonu Mlave, a u Braniševskoj župi nije se smelo pojesti ni jedno jaje jer se predavalo graditeljima da bi ojačali vezinu moć maltera. Za sve je okrivljena despotova žena Jerina, koju je narod nazvao prokleta Jerina. Bila je toliko omražena da sve loše što se radilo u Srbiji njoj je pripisivano, iako ona najčešće s tim nije imala veze. Smederevska tvrđava svrstava se u takozvane vodene gradove i jedna je od najvećih uopšte. Predstavlja vrhunac vojne arhitekture srednjovjekovne Srbije. Carigradski bedemi su bili uzor Đurđu, a i majstor je dovodio i Soluna i Carigrada. Graditelji su ugrađivali i fragmente rimske arhitekture i strukture, pa to deluje i kao svojevrsni lapidarium. Smederevska tvrđava je imala 25 kula prosječne visine 20 metara. Osnova im je bila široka 11 metara, a debljina zidova 4,5 metra. Iako moćna, ipak nije mogla da odoli turskoj sili. Grad je bez borbe predat Turcima 1459. godine i time je prestala da postoji srpska srednjovekovna država. Uviđajući važnost Smederevske tvrđave, Turci su dogradili još 3 kule. Držali su Smederevo sve do 1867. godine, kada su ga definitivno predali Srbima, bez borbe, baš kao što su ga i primili od Srba. Posle Karađorđevog osvajanja Smedereva, počinje njegov ubrzani razvoj. Primjera radi, do izgradnje železnice u Srbiji 1880. godine, preko Smederevske luke se izvozilo za Budnipeštu i Beč oko 50.000 svinja. Posebnu pažnju privlači jedan nedovoljno poznat događaj. Naime, iste godine, 1867. kada su Turci definitivno vratili Srbima Beograd, Smederevo, Šabac i Kladovo, u Zagrebu je osnovana Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti. Na poziv osnivača prvoj sednici prisustvovale su i delegacije pomenutih gradova.